Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu, eżi s-semmija ta' Radio Lauretano fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Jimmeri xikluna nselmilkom u bħal kultar nartatnem fil-ħodu fl-iskeda tal-festa bħal s-sedin et niltaqaw għal-program kelma bentnejn. Il-mistidentie jill-lum uwa s-sur Paul Stellini. Bonġu Paul u grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina biex tkun magħna hawnhekk dal-ħodu. Okay?
Bonġu lilek Mary. U kif ukoll l-issemmija kollha ta' Radio Lauretana.
Issa eżi semmija lil Paul nafu l-koll. Imma forsi ftit aħna konxji tal-ħiliet artistiċi li għandu. Paul, hekk, l-arti kienet hekk minn dejjem fik?
Ħana jdu hekk, minn meta kon żgħir dejjem kont bil-lapis f'idejja nħażess, niftakar l-iskola primarja konna nkun dak iż-żminijiet mhux bid-desk, bil-bank. U t-nejn bil-qeda t-nejn ġa kol bank u kienem sħabi ħani duwek niftakar l-ġowi kien għadu kem ġi mill-Australia u dejjem nħazzu fil-pitazzi innaħata wara xie vapor jew xie karozza ħani duwek minn dejjem kont ħani duwek nħazzes bis-sit ejs jena minix zejr, ġifir eddin nitkelmu 40 sena ilu, skajjel tal-arti ma kienux jizistu ġawdex. Malta kienem l-iskola tal-arti, Malta, ma ta' fint biex tmur Malta, il-vapur ma kienx jahdem bħal ma jahdem il-lum, dana, għalta tifelli kont, ħanaj dwek jisni tal-lim t-linaf, imbaħt kelli l-opportunita, meta kelli kważi xie 13-14 sena, li nieħu ftit lezzjonijiet tal-arti mal-pittur Awċi Paolo Camilleri Cauchi. U kont nitla darba fix-xar, ma kontx immur. U ġieli tlajt, nistenna fuq l-adba tal-istudio tiegħu.
Ma jiġix.
U Paolo ma jkunx hemm. U taf intu koll l-istess tal-linja biex tmur lejn ir-Rabat kull saatejn. U ġieli anke kont ninżel bil-mixi lejn ħinsilem. Imbagħad iktar ma bdejt nikber iktar dan imbagħad ġieni ċ-ċans li anke nistudja Malta meta għalaqt dak is-16-il sena, imbagħad anke sifirt, mort l-Italja, ħadt korsijiet ġewwa l-Italja fejn tidħol pittura u komplejt minn hemmhekk.
Hekk issa l-arti fija hekk bosta friej u int kapaċi kemm fil-pittura u anke fl-iskultura. X'tippreferi?
Ħanajdu hekk, vera kif għattint, l-arti tinfirex, tinfetaħ, fis-sens f'materji differenti bħalma għadna l-pittura, l-iskultura, għandek l-arti viziva, sintendi u dan. Issa, jiena iktar mitfuħ fuq il-pittura, għax jisu iktar għandek l-opportunitajiet li jkolli iktar huma min ikellimni għal xi ħaġa. Iktar ikellimni għal xi kwadru jew hekk, allura iktar inbitter f'dan is-sens. L-iskultura nħobba wkoll. U kultant ngħid isma' nipprova nimmodella xi ħaġa x'aħna aħna ngħidu meta jkollok it-tafal f'idek timmodella xi ħaġa mhux li tmur fuq catwalk u timmodella dan pal-modelli, imma insomma. Allura kull meta tiġini xi opportunità. Li nistan noħloq nikreja xi ħaġa ħanajdu hekk ma nitlifix.
U wkoll forsi ftit jafu li intu wkoll interior designer. Issa x'involvi hekk l-interior designing l-ewwel hekk x'involvi l-iktar?
Issa, mela, hemm differenza mela bejn pittura issa u ħa nitkellmu interior design, issa ħa nitkellmu. Għax pittura inti għandek tila jew karta u qed pitter fuqha. L-interior design bħala designer xogħlu jkun li għandu spazju. Immaġina kamra vojta. U din titoħloq. Issa il-kamra vojta tista' tkun parti minn dar, tista' tkun parti minn attività kummerċjali ħanejdu hekk ħanut jewek. Allura inti titoħloq disin għal dak li jitolbok il-klijent biex inti toħloqlu issa tista' tkun kamra ta' sodda, tista' tkun kxina. Jiġri inti spazju vojt u tittikkreja it-talba tal-klijent x'ixtieq u ma jixtieqx. La, issa wieħed irid iżżomm fajnej li l-interior design mhix xi ħaġa li għax naqbad lapes u tħażżes u dan hemm il-kunċett għandek l-ispazju, għandek il-materjali li ħatuża barra l-ispazju, inti l-ispazju ma tix toħonqu b'amara żejda. Titħalli l-ispazji miftuħa minn fejn il-bniedem irid jgħaddi. Ġbiti tiżżomm kollox in consideration imbagħad f'dan l-affarijiet.
Un immaġinaw kol inti da suġġestu di għajtu kol xek?
Iva, fl-interior design infatti għandi degree li kont għamilta corresponding course imbagħad anke kont lajt għamil żmien anke New York ma l-Arts Institute ta' New York.
U issa meta persuna jekk titolbok parir jekk għajnu dwar interior design, faċli jekk issib kompromess ben dak li jixtieq il-klijent. U il-post, il-loġistika tal-post kif.
Dik hija importanti ħafna, għaliex inti titiżżomm f'moħħok. Li meta inti nimmaġinaw anki il-mod kif qegħdin jinbnew id-djar tal-lum, speċjalment l-appartamenti.
Kollox modern.
Spazz, dik hija dak imbagħad huwa jidħol l-istil, għax inti għandek diversi stili. Kif qegħdin għandek il-modern, għandek il-kontemporanju, għandek il-klassiku, illum imbagħad il-modern jerġa' imur. Għal-minimalist, ġifiri basic ħafna, u dan u l-oġġetti ikunu maħdu minn tal mod li jinti ħatużhom u terġu tarfaħħom, ġifiri mux tpoġġi, immaġina għandek mejda tal-ikel, per eżempju il-minimalist, il-mejda tal-ikel, ma tkunx il-mejda bħalma jkollok il-kamra tal-pranzu, ma tkun mejda tinżel minn mal-ħajt u terġu tal-laħħa. Ġifiri titħol f'dak il-dan. Issa, jiddependi anke il-klijent x'irid. Issa, jekk inti għandek kamra żgħira.
U llum il-kmamar.
L-kmamar huma żgħar, fis-sens jekk il-klijent jgħidlek isma' jien nixtieqek, nixtieqek, nixtieqek. Inti il-klijent tiggwidah b'tal immod li tgħidlu isma'. Ċertu affarijiet jistgħu jsiru, imma ċertu affarijiet ma jistgħux isiru. Għaliex jiddependi kemm ikun kbir l-ispazju. Dik oħra, jiġifieri anke llum m'għadekx issib postijiet għoljin il-kmamar għoljin bħalma kienu 40 sena, 57 sena ilu. Kamra għandek żewġ solari, llum biex jirbħu u jkun jistgħu jibnu solari iżjed, jagħmlulek eżatt llum bil-liġi pereżempju mill-art, mill-madum, mill-livell tal-madum, sas-saqaf irid ikollok 2.6 meters clear. Illum ikollok l-art u l-bejt eżatt 2.6 meters. Jiġifieri ġieli kultant ikollok tkun daqsxejn ibxax mir-requirements li jitolbuk. Għaliex inti mbagħad għandek pereżempju tista' tagħmel 1/3 tal-kamra, jiġifieri terz tal-kamra, is-saqaf jista' jkun baxx sa 2.4 meters. Allura inti tittaħdem u tadatta għall-ispazju li jkollok mis-sitwazzjoni li tkun fija.
U xi kultant naħseb jiena dak li jkun naqas jifhem isu qabel ma jara l-affarijiet fil-post u hekk.
Għax anki inti pereżempju tittieħu għax inti ma tix tara altru tidħol f'dar lesta u l-kamra jiġifieri għandek bil-madum u s-saqaf lest. U altru qed tidħol f'binja l-għada ġdida. Għaliex inti wieħed irid jifhem ukoll li inti titqadek tittaddi s-servizzi fejn għandek id-dwal, l-ilma, drenaġġ. Jekk ikollok l-art daqsxejn mhux għolja fis-sens u tittaddi katusa ta' drenaġġ, il-katusa ta' drenaġġ hija 10 cm xoxna. Allora inti mela mill-art trid tola iżjed minn 10 cm, trid tola 15 għaliex inti tittuża wkoll il-pendil ngħidulu għax inti anke drain tal-ilma jekk ma tagħmlux maqlub u tittaħdem għandek ir-ratio. Per eżempju, inti tittaħdem bil-1:10. Jiġifieri jekk inti għandek tul ta' 10 piedi, Tittola pulzir. Allora, iktar ma jkun imbiet ix-xaft mil-kxina jew per eżempju, illum toilets, edin isiru toilets ukoll per eżempju, li ma jkunux ma x-xaft. Ġifieri katuża ta' dranaġġ titħol minn ġol ħajtu toħroġ għal ġalbitħa mill-ewwel. Imma jkunu toilets li jkollu en-suite, li jkollu mechanical ventilation ngħidula, li jkun ventilator jaħdem bid-dawl biex jitfa l-arja il-ħażina l barra u jieħu l-arja n-nadiva. Allora inti pereżempju jkollok tul pereżempju ta' 10 metri. Allora inti bil-fors titolli l-livell tal-madum tal-art, allora jitlu ħafna komplikazzjonijiet. U sfortunatament ħafna ma jkunux jifmu f'dan ix-xogħol. Allora jaħsbu li jibdew joħorġu komplikazzjoni wara oħra. U inti anke bħala designer vera hemm fejn tidħol struttura hemm il-perit. Imma fejn jidħol ix-xogħol fejn inti qed toħroġ id-disin qed tagħmlu l-pjanta tad-dawl, qed tagħmlu l-pjanta aħna ngħidu electrical u lighting. Lighting huwa d-dawl tas-saqaf. L-electrical huma fejn jidħlu l-plakek, il-connections tal-forn mal-dan fejn tidħol il-kxina. Jiġri, allura inti dawk trid taħsibhom minn qabel, trid tmur tkejjel, trid tieħu livelli mill-art sas-saqaf biex inti kemm jista' jkun tipprova l-electrician xi jidħol hemm ġew isib kollox lest u ma jkollox il-problemi.
Ma l-klijenti kollok dik il-ħafna.
Eżatt, għax intu u ma jkun qegħdin jitolbuk ċertu affarijiet, u kultant ma tkunx issa toħroġ hemm dawk l-affarijiet. Għaliex tkun ristrett. Ejwa tipprova tikkuntenta lil kulħadd, s'intendi, għax jien dejjem ngħidilhom, jien fuq il-karta kollox inħażess, l-impossibbli nagħmlu possibbli, imma x'in tiġi għall-realtà, kultant dak li jkun ma tkunx tista' twettqu, anke fis-sens x'in niġi biex niddiżinja biċ-ċamara. Is-sena tal-mastru daxxa, jien ma nafix, fis-sens naf kif jinħadem ċertu xogħol. Imma altru tagħmel disin fuq karta x'int mur fejn il-mastru daxxa jista' jgħidlek isma' dan daqra diffiċli biex taħdmu kif tixtieq. Ara, nistgħu nagħmlu hekk u inti tibdel biex inti tkun tista' ix-xogħol ikun jista' jinħadem faċilment.
Ġifieri xi kultant anke mal-klijenti jkollok dik id-daqsxejn.
S'intendi hija, għax imbagħad. Mhux għax irid ngħid hekk ta' fis-sens li dan, imma ġeneralment in-nisa ma jaħsbu jaraw l-oġġett lest.
Da forsi jaraw xi stampi, jew
jaraw dik l-istampa, eżatt. Jaraw dik l-istampa. Imma mbagħad ma jafux li l-proċess minn hemm minn kif jibda sa x'in jispiċċa. Allura sakemm fehmu għalhekk illum huwa pereżempju jiena nippreżenta drawings tiegħi. 3D, aħna nidulom 3D images, jisek għattara ritrat kif sa tider id-dar minn ġewwa u kollox. Allora dak li jkun jgħin iżjed lil dak li jkun biex jara il-kamra kif inġejja u mhux.
U anke wkoll dan is-suġġett dejjem jevolvi, u allura trid iżommilek innifsek up to date. Ma dak kollu joħroġ fis-suq.
Sintendi.
Kemm hu faċli żomm ruħek hekk aġġornat. F'dinja li qed tinbidel biex ngħidu hekk kuljum.
Ħanajdu hekk speċjalment fejn tidħol teknoloġija dan tista' tixtri xi ħaġa llum u għadha tista' tarmija. Għaliex l-avvanz tant huwa qabel konna ngħidu 6 xhur sena, imma llum tant hu teknoloġija avvanzata li dan. Pereżempju hemm ċertu aħna ngħidula automation fis-sens li inti tidħol id-dar tista' pereżempju tixħel il-forn tkun għadek fuq ix-xogħol, ippreparajt l-ikel, poġġejtu fil-forn, qiegħed ix-xogħol. Qabel titlaq mix-xogħol, pereżempju tidħol fuq il-mobile u tixhel il-forn tal-ikel ħallix ħin tasal lilna. Pereżempju tiftaħ il-bib ta' barra u kif tiftaħ il-bib ta' barra titlaq il-music, il-portieri jibdew tilajn wieħidhom. Jiddependi kemm les li tom fuq ukoll, għaliex s'intendi. Il-kumdità comes with a price.
Ejja,
issa kif għattint, l-avvanzi dejjem dan ġifieri trid tkun aġġornat. Fejn jidħlu materjali, fejn jidħlu għaw stili, anke ta' madomoda. Allora inti bil-fors dan, issa, barra hawnhekk Malta ma tantx isiru dan l-affarijiet, imma pereżempju bħall-Italja u l-Ingilterra u l-Ġermanja, dejjem ikun hemm dawn il-firi tad-designs. U dawn ikunu jekk saret din il-fira, ikun ifisser sa joħroġ pereżempju fis-sitt xogħol li ġejjin. Allora importanti li wieħed iżomm ruħu aġġornat, jiena pereżempju nitla' il-fira is-saloni dei mobili li hija Milan, issir Milan, tkun fira u għandek brands mid-dinja kollha fejn jisebixxu u inti tmur tara l-għamara, stili ta' għamara, madum, dwal, ġifieri. jien nitla erbatijiem, imma erbatijiem laqas ikunu biżejjed biex iddur l-istens kollha u dan. Jiġifieri, imma importanti anke riċerka fuq l-internet, tidħol fuq sites ta' kumpaniji li inti tkun tista' tara l-prodott x'inhu ma joħorġu, anke kuluri, pereżempju, l-kuluri kull sena ikun hemm it-trends tal-kuluri, pereżempju, din is-sena bħalma ngħidu hekk għandek il-kuluri pastels, għandek il-kuluri li huma vivaċi, kuluri li huma il-feature walls, u kull sena dawk jinbidlu.
Dan bħal anke l-moda, pereżempju, is-sena l-moda pereżempju tal-kuluri. Ġifieri kollox hekk. Intu wkoll dal-aħħar ġej inawgurat monument. Dako, li għamilt inti f'Tolfa l-Italja. Qabel xejn, ek, min kien li kellmek biex taħdem?
Mela,
mela, issa,
palma kulħadd jaf aħna għajn silem ġemellati ma' Tolfa. Jien Tolfa kont lajt qabel ma sar il-ġemellaġġ, sena qabel infatti, għaliex kien iġi delegazzjoni minn Tolfa ta' erba dak iż-żmien kienet immexxija mis-sindku mill-ek sindku Alessandro Battilocchio. U kienu ġew tliet konsulira miegħu, kien hemm Egidio Verdi Rossi, David Finori u anke Valerio Finori. U għamilt ħbib magħhom, għamilt ħbib magħhom u qatt ħanara din il-dan u kont niftaħar kont kien lejt dak iż-żmien kont bil-holidays u kont tlajt għamil ġimgħa għamhekk u dan. U l-merħba li tawni kienet xi ħaġa li ma ninsija qatt jiena fis-sens. Jiena hekk qattilhom ġejt bħala stranġir.
U sirt isek tal-familja.
U aċċettajtuni bħala wieħed minnkom. Allora, imbagħad sar il-ġemellaġġ, il-ħbiberija baqgħet tikber, tlajt iktar minn dan, ngħidlek li kważi tlajt kważi mal 40 darba hemmhekk u l-ħbiberija komplett tikber. Fis-sens u dejjem kont noqgħod ma' din il-familja Finori. Għax jisom bħala wieħed tal-familja, jien infatti l-missier jgħid li inti jittifel għaddot li jiftijaj. U infatti anki it-tfal ta' David Finori li jgħidu li zio Paul. Ġifieri tant kemm aħna anki close, ġifieri huma ġew jien mort għat-tieġ tagħhom huma ġew għat-tieġ tiegħi. U bqajna close għandna. Imbagħad ħarġet l-idea li dan jiena buċċi minn qudiem ngħid naħseb li dan il-ġemellaġġ huwa waħed l-aktar ġemellaġġ li qatt sar fil-Gżejjer Maltin li baqa' u li mhux ġast biex immorru Tolfa u niġu lura qisna holiday, imma l-programmi li saru fis-sens li l-mod kif il-gruppijiet li telgħu minn hawn telgħu tal-futbol, telgħu żgħażagħ. Huma minn hemmhekk ġew żgħażagħ, banet, fis-sens anki ġew il-Dipartiment tal-Fire Engines, kienu ġew il-Pulizija minn hemm, u d-diskussjoni li saru u l-dak, jiġifieri il-ġemellaġġ ħadem.
Ħadem, għax kien meta tmorr hemmhekk inti, inti ħadd toqgħod mal-familji. Meta morna aħna ġifieri.
Hemmhekk hotels m'hemmx. Jiġifieri fis-sens li toqgħod għandhom appartamenti jew djar, imma huma issa beħ tal-ġemellaġġ dak hu. Li inti qed tgħix ma' familja. Huma l-istess x'in jiġu għax inti mort rajt il-kultura tagħhom, il-mod kif jgħixu, il-mod kif jieklu, il-mod kif jitkellmu. Huma jkunu jridu jesperjenzaw l-istess ħaġa. U aħna l-għandna tajjeb hija li aħna nafu nitkellmu bit-Taljan. Għax huma dik li jgħidulna, huma jgħidulna aħna fejn jidħol Ingliż. Zero. Ingliż zero. It-Taljan dak hija problema kemm tat-Taljan u kemm tal-Franċiżi ngħidu hekk. Għaliex dan. Imma da żminijiet iktar qegħdin jitgħallmu l-Ingliż u jitkellmu bl-Ingliż u dan. Allora isa il-ħaġa tant isa inaqdet li mbagħad il-Kunsill ta' fin taħna għajn silem għandna wkoll Pjazza Tolfa. Li dal-aħħar qed tiġi rinnovata, kont involut fid-disin tagħha, jiena uħriġ bl-idejja li jisna noħolqu skultura li tirrappreżenta dan il-ġemellaġġ. Infatti mbagħad ġejt ikkummissjonat mill-Kunsill kemm anke fil-proġett ta' Pjazza Tolfa fajn silem biex noħolqu din l-iskultura sabiex titpoġġa waħda f'Pjazza Tolfa u replika tagħha titpoġġa ġewwa Tolfa. Infatti din kienet inawgurata l-ġimgħa l-oħra. U poġġewa fil-ġinien il-Kunsill hemmhekk ta' Tolfa għandu ġinien warah, nimmaġinaw il-mal l-Rabat, u dan poġġew din l-iskultura f'dan il-ġinien sabiex tiġi gawduta minn-nies ta' Tolfa.
U għek, tista t-spiega għek kifinu mamul dan il-monument, u t-tifsira tijow.
Issa, jina kifqat mortem bħalan stranġir, u kont mill-qohisni wieħed minnhom. Allura, anki li dan li jattejx familja ma familja, allura ħriġ bl-idejja li noħolqu statwa ta' familja. Issa, jina ma xtaqx noħloq statwa akademika, meta nitkellmu akademika, jisek qed tara l-istatwi tal-knejjes, imma rrid noħloq xi ħaġa li hija daqsxejn semija astratta. U ħloqt din l-istatwa li hija sempliċi fis-sens għandek żewġ figuri kbar u qegħdin jagħnqu lil xulxin flimkien ma' żewġ figuri oħra iżgħar. Li tirrappreżenta familja għandek il-missier l-om u għandek l-uliet. Allura, pala titlu jien semmejta Family Embrace, ġifieri il-familja li qiegħda tħadda. Għaliex aħna meta morna hemm huma ħadnuna bħala familja.
Huwa veru ta' veru.
U aħna l-istess għamilna reċiprokajna magħhom li aħna ħaddajnihom bħala familja. U minn hemm ħareġ l-istatwa fija kważi metru bħala kobor u kien hemm proċess biex inħadmet.
Ek, u x-materjal użajt? U kemm don biex ħdimta dil-istatwa?
Issa, bħala materjal din l-ewwel inħadmet, għaliex inti statwa tista' tagħmilha minn diversi materjali, li tista' tkun karta pesta, ma peress li ħadkun fuq barra,
biex ħad taħdem karta pesta.
Ejwa, tkun tifluħ għall-elementi. Tista' taħdimha bronz, ma l-bronz il-materjal huwa expensive ħafna, jiġifieri biex tinħadem tal-bronz. Allura inħadmet tal-fiber. Biss inatat il-kulur, ħanajdulek il-patena taħħa, li tiġbaħ l-bronz. Allora, din l-ewel kif inħadmet? L-ewel inħadmet minn ġablu, inti toħroġ il-forma tal-istatwa. Sintendi l-ewel tagħmel labbozz, labbozz ikun istatwa iżgħar, ħalli inti toħroġ l-idejja minn hemmhekk. Sintendi qabel isiru d-disinni fuq il-karta, mela ħadem labbozz, wara li nħadem labbozz bdiet tinħadem l-istatwa għas-sajz li ħad tinħadem bil-ġablu. Jingħata tal-ġips fuqa, jinbarax biex toħroġ l-effett, imbagħad tittieħed il-forma tagħha permezz ta' lastiku apposta li jinħall, issaħnu fuq ġaborma, tapplikah fuq il-ġips, u inti tkun tista' toħroġ il-forma tagħha. Imbagħad tinħadem bil-reżin. Ir-reżin huwa likwidu li ingħata l-kulur biex inti timla l-forma, imbagħad toħroġha minn ġol forma u tagħtiha l-kulur li jiġi jixbaħ l-bronz.
U kif ġiet mill-qwek minn nistal post?
Apprezzawha ħafna, apprezzawha ħafna. Infatti kulħadd idur isaqsi xi tfisser u dan sakemm inħadmet fuq il-pedestal, poġġiet fuq il-pedestal. Infatti jiena għamilt id-disin tal-pedestal ukoll tagħha. U ximbatulo, imma li ma ħallewniex nersaq lejn il-ġinien, rriduwa sorpriża, ħalluwa sorpriża, u tħalt fil-ġinien, jiġifieri kienet għadha mgħottija għall-inawgurazzjoni. Ġifieri ma stennejtx li anke l-post fejn qiegħda.
Qiegħda post
prominenti, ġifieri xi tidħol bil-bank qudiemha li inti tista' tpoġġi bil-qiegħda
u
toqgħod tara u dan. Imbagħad saret l-inawgurazzjoni, ġifieri fis-sens kulħadd irid jieħu r-ritratt magħha u r-ritratt miegħi u dan ġifieri jiena għalija kienet emozzjoni ħafna. Fis-sens għaliex jien għattilhom din l-istatwa nixtieq niddedika lil-poplu kollu ta' Tolfa. Għaliex mhux għan-nom tiegħi biss, imma għan-nom ta' kull għajn selmis li żar il-belt ta' Tolfa u li jintom il-qajtuh bħala qisu wieħed minnkom. U dan u apprezzawha ħafna, apprezzawha ħafna.
Issek ukoll naqbżu fuq il-dak, tul daħab l-aħħar ġibgħat ukoll intom. Ħafna setgħu jinnutaw il-ħidma l-kbira li kienet għaddejja hawnhekk mill-laqda tal-presepi sezzjoni għajn sina għax intom avolja fis-sajf xorta waħda bqajtu għaddejjin. Hekk għaliex din il-ħidma kollha u x'qed jinħema?
Mela. Kif naħseb ħafna min-nies ta' jsilhom jafu jiena fissat
jew
ippassjonat fil-bini tal-presepju. Fatti aħna għanna laqda tagħna ta' għajn silem li twaffqet fl-2013. Ġifieri din hija d-disa sena u sena oħra ħana l-u 10 snin bħala li jinna waqfin u
Dejjem tiżdiedu wkoll fil-
Membri, membri nista' ngħid li għandna kważi 240 membru. Dejjem ngħid, imma li aħna xi kultant għawdex taħdem u ma tkunx apprezzat. Infatti għandna iżjed membri Maltin milli għandna membri Għawċin. Li hija ħasra. Fis-sens li dan u kull meta jitkellmu fuq laqda tal-presepju dejjem ikunu qegħdin jirriferu għall-laqda tagħna għaliex hija laqda li l-aktar taħdem favur it-tradizzjoni tal-presepju. Minix qed ngħidu biftaħir imma dan. U jien minn dejjem kont ngħid li jekk aħna rridu nitgħallmu, rridu nħarsu lejn min huwa aħjar minna. U mill-esperjenza li kelli meta żort l-Italja u rajt wirjiet, allura dejjem qatt tisma aħna rridu nġibu imalmin Taljani biex li jgħallmuna t-teknika tagħhom. Mhux għax ifisser li t-teknika tagħna mhijiex tajba. Imma inti dejjem għandek kollox dejjem jovolvi. Dan, anke l-arti fis-sens li dan nibqgħu nikkupjaw jew noħorġu xi ħaġa li hija differenti. Anke l-istil il-mod kif nagħmluh, infatti. Mbagħad fl-2016 konna stedinna l-Claudio Mattej, konna bħala l-ewwel għaqda fil-Gżejjer Maltin li ġibna esperti Italjan, Claudio Mattej illum huwa wieħed mill-ikbar imalmin tal-presepju li hemm ġa l-Italja x-xogħol tiegħu. Jinsab minferrex mad-dinja kollha, korsijiet mara mel Spanja, l-Kolumbja, anke l-Amerika. Jiġifieri mhuwiex ħanajdu hekk persuna ta' dilettant, imma huwa mgħallem fil-veru sens tal-kelma. U li għandu tajjeb u li jafu jgħaddijulek. Mhux għax dik hekk jew jibdilek ftit u l-bija ma jkomplix jurik. U allura tlaqna minn hemmhekk, tlaqna minn bil-liġi Claudio Mattej, imma tibda tmur hemmhekk Bergamo, għax Claudio Mattej minn Bergamo, u tara anke l-mod kif jorganizzaw il-wirjiet tagħhom. U jisni jien qatt jiena xi ħaġa kirrid nagħmel u nista' ngħid li bħala qagħda rnexxila għandhom il-workshop tagħhom, għandhom imorru jiltaqgħu kuljum dawn, kuljum is-sena kollha, jaħdmu l-presepji, jaqsmu l-idejat flimkien. Jien buċċi minn qudiem nista' ngħid li dejn wara 9 snin li jiena waqfin, irnexxieli nwettaqha. Dawn l-aħħar sentejn niltaqgħu 3 darbiet fil-ġimgħa, nhar ta' tlieta, nhar ta' ħamis u nhar ta' sibt. Grazzi lill-Arċipriet li joffrinna din il-kamra hawnhekk ma' ġemp ir-radio fejn inkunu nistgħu niltaqgħu u naħdmu u nkunu dejjem grupp ta' 10, 12 ruħ fejn aħna naħdmu flimkien, naħdmu presepji, naqsmu l-idejat u hekk bniedem qed jara x-xogħol u jitgħallem minn dak li jgħidu. Anke jekk bniedem forsi jisma' il-mod kif jaqta' u l-mod kif iwaħħal il dan ukoll titgħallem. Għax jien anke jekk meta kont ngħallem l-arti, fis-sens anke il-mod kif jaqbad pinsel tifel ta' jtara dik it-teknika kapaċi jekk nuża' noħloq dak l-effett. Jiġifieri it-tagħlim huwa tajb li meta wieħed juri u jaqsam ma' xulxejn.
Il-mod tiegħu.
Allura aħna nkunu dejjem hawnhekk. Palissa fisħana ma tissapportix ġewwa, allura noħorġu barra, naħata barra, u kulħadd qed jarana bħalissa naħdmu u nippreparaw xi ħaġa sabiħa li ħassir sa f'Diċembru li ġej.
Hekk semmejna lil Bergamo. Hawnhekk f'għawdex ukoll għajnsilhom kont it-tellet wirja marbuta mal-presepju minn Bergamo. Kif kienet intlaq din l-inizjattiva?
Eżattament.
Kien wassal għal din l-esibizzjoni li kontu
għamlu? Ekku, mela, kif qatt aċċenajt qabel, fis-sens meta tlajt Bergamo jiena u tibda tara l-wirjiet li jagħmlu u l-presepi li ġġib għajnejk wara widnejk u tkun trid teħel mal-ħġieġa. Għaliex kienu tip ta' presepi li aħna m'aħniex imdorijin narawhom, aħna dejjem noħolqu presepju fis-sens li inti qed tara l-istorja tal-ġrajja tal-miliet is-seħħ qudiemek, fis-sens li inti qed tara l-grotta, id-dera tal-Anġlu l-Raja, il-Maġi ġejjin, imma huma le totalment differenti, huma joħolqu li kien ngħidu la diorama, xena. Fejn inti qed tara episodju, pereżempju, it-tħabbira tal-Anġlu lill-Madonna. Il-vizitazzjoni meta l-Madonna marret fejn Santa Elisabetta. Qed tara lil-San Giuseppe u l-Madonna sejrin lejn Betlem. San Giuseppe tifittex fejn joqogħdu. It-twelejt, id-dera tal-Anġlu għalija. Allora jkunu xeni episodji. U nistgħu ngħidu li dan il-kunċett daħħalnieh fil-wirjiet tagħna li għamilna. Imma jiena xtaqt li mhux li nuru aħna, imma xtaqt nuri anke il-presepji tagħhom. Imbagħad biftehim ma' Claudio fil-2017 konna għamilna dik il-wirja fil-Knisja l-Qadima. Kienet wirja suċċess, kienet anke l-mod kif kienet imtella, l-mod kif kienu impoġġin id-diorami biex wieħed jara għal dan, u dik kienet l-ewwel wirja personali ta' Claudio Mattei, ġifieri dan Claudio Mattei lu 50 sena jagħmel il-preżepi. Kienet l-ewwel wirja personali tiegħu u kif ukoll barra minn l-Italja, jiġifieri konna aħna bħala għaqda li rnexxinna nagħmlulu din il-wirja u verament kien grat għal dak li għamilna. Imbagħad kellna nifqu minħabba dak is-sentejn tal-COVID. Xorta komplajna naħdmu niltaqgħu ftit bir-restrizzjonijiet li kellna u imbagħad fis il-milit li għadda għamilna wirja oħra ta' minn Bergamo ta' preżepju maħduma mill-membri tal-qdiet. Kien hemm żewġ preżepju ta' Claudio Mattei, imbagħad kien hemm 10 oħra 10 preżepju oħra jew 12 preżepju diorama maħduma mill-membri tal-għada. U n-nies tidħol taqbadhom il-kurzita. Għaliex huma pereżempju anke bħala pasturi, aħna pasturi imdorjin immorru l-ħanut nixtru dawn tal-plastik, huma jkollhom artisti skulturi li jagħmluhom il-pasturi jgħidlu l-pożizzjoni kif irrida. Aħna nistgħu ngħidu fortunatament li issa għandna wkoll artisti li huma lokali li ngħidulhom il-pasturi kif irriduhom u jaħdmulna l-pasturi.
Għaliex aħna l-pasturi jsek dejjem l-istess pożizzjoni u dejjem l-istess.
Għaliex inti tgħid li dawn tal-plastik ikunu ekonomiċi ma jkunux għoljin. Biex jintlaħqu minn kulħadd, imma bħala poza fis-sens ikunu dritti għaliex dawn irid joħorġu minn ġal forma. Ma jkunux dak il-poza li inti tixtieq. Immaġina pereżempju jiena rrid pereżempju nagħmel ix-xena tal-viżitazzjoni tal-Madonna u Santa Elizabetta Man Inn. Inti biex joħroġlok il-dan, allora dan bil-forsi rid jaħdimhomlok xi ħadd, ma tistax toħroġhom minn ġo forma ma' din, jistgħu jinħadmu biċċiet. Mbagħad jingħaqdu, imma huma jippruvaw imexxu l-pasturi li jsiru dan tal-plastik l-iktar li jimxu komuni fis-sens li jistgħu jbijgħu minnhom. Għaliex inti kull azjenda li taħdem fil-business li jinteressa x'ħajbqa' għala profitt.
Imma x'int tara hekk differenti, pereżempju bħal San Giuseppe rieqet. Ħaġa li hija da.
Jew inkella San Giuseppe tiżhom lil-ġesu tarbija u l-Madonna rieda. Jiġifieri hija xi ħaġa daqsxejn differenti minn tas-soltu.
Allura issa hekk wieħed xista jara fil-wirja li sittellgħu intom f'darba.
Issa imbagħad infatti Claudio Mattei din id-darba mlinna stedina biex nitelgħu aħna bil-wirja. Aħna diġà għandna esperjenza ta' wirja li konna għamilna fl-2019 ġewwa Turin. Turin l-Italja. Imma ta' Turin l-Italja kienet parti isa minn Notte Bianca li għamlu fi żmien il-miliet. U kienu żarruha ħafna nies. Imma il-mod li inti ħadd tagħmel Bergamo. Bergamo hija l-aqda tal-preżepju li hemm Bergamo hija waħda mill-iktar aqdiet ħanejdu hekk li hija li taħdem u tipproduċi xogħol.
Standardoli
u preżempju li jitpoġġew fil-mużewijiet. Jiġri anke wieħed li ra l-wirjiet tagħna jista' jissoponi x'hemm il-wirjiet hawn mill-wirjiet li ġibna hawnhekk. Allura dik li inti jistiednek biex inti tmur hemmhekk hija xi ħaġa li aħna għalina kienet unur. Fis-sens għax anke Claudio Mattei qal li intom il-level tagħkom iħabba ta' magħna mat-Taljani. Qal li l-unuka ħaġa ħażina li tagħmlu intom tibnu preżempju tkisruh. Huma jaħdmuh, imma inti il-problema aħna bħala għaqda peress li aħna m'għandniex post. Fis-sens li inti m'għandekx maħżen, issa vera għandna żewġ garaxxijiet mikrijin, impoġġu xi affarijiet fihom, imma huma żgħar. Aħna bħala għaqda biex issostni lilha n-nifisha. Kulmand finanzi kulmand għandha xi ħaġa mill-miżata li jħallsu il-membri. Ġifieri kull ma jħallsu 10 euros fis-sena, ġifieri minn hemmhekk. Imbagħad dejjem insibu sponsors u hekk. Imma inti il-materjal trid ikollok post fejn tpoġġih. Aħna għandna ħolm u jien ngħid li ma bil-ħidma kollettiva ta' kulħadd dan il-ħolm jista' jsir reali.
Forsi għajnuna minn xi.
Ġifieri il-Kunsill dejjem tagħna l-għajnuna, kull meta tlabna dejjem tagħna l-għajnuna, speċjalment meta morna Turin. Issa li din naħdmu għal ta' Bergamo, jiġifieri meta għamilna l-wirja ta' Bergamo fis-sala tal-istitut. Aħna fis-sens li jrid ikollok maħżen kieku tajt fejn isma' jiena ħdimt u poġġejt ix-xogħol. Imma nersqu, bil-mod jien ngħidlek alla x'in ħoloq id-dinja ħasabat jien biex għamilha. Aħna qed ngħidu disa' snin inna, imma dejjem ngħid li minn hawn jew minn hemm naslu żgur. Fejn ikun hemm ħidma kollettiva u jkun hemm l-għaqda, dejjem il-ħidba tkompli għaddejja u l-proġetti jitwettqu. Dejjem hekk ngħid. Issa hemmhekk Bergamo jiġifieri qegħdin noħolqu din il-wirja. Allora rridu nuru aħna kif jiġi ċċelebrat il-Milli ta' Malta. U meta kont nitkellem ma' Claudio Mattei għaliex jiena Bergamo mmur ta' spiss peress li ma' Claudio illum ir-rapport li għandi huwa kważi familjari. Xloqna l-ideja li inti minn ħaj jidħol jara għax inti titqis li ħatkun l-Italja. Allora Taljani ħajmorru jara għal birja. Ħaj jidħlu jisom fi Pjazza Maltija. Xloqna żewġ xeni ta' djar kbar, life size, bil-tieqa miftuħa, bil-persjana miftuħa, bil-presepju fit-tieqa, bil-bambin fil-boxla, l-antiporta, għan najdu l-boxla. Il-dan, tieqa oħra bil-Christmas tree mżejna u da. Imbagħad tidħol fi pjazza għandek il-kappella bis-salib tad-dejma, il-presepju impoġġi fil-bib tal-kappella. Dak li jkun ħaj jidħol f'ambjent tipikament Malti. Ħanipprovaw ukoll intellgħu il-bradella li kienet intużat minn San George preka għall-ewwel purċissjoni tal-bambin bil-bambin biex aħna nuru dan. Imbagħad ħajkonna anke screens, televisions fejn qegħdin juru il-milied kif jiġi ċċelebrat. Jiri, ħad kun xaħġa totalment. Imbagħad din l-istess wirja l-ħsib tagħna hija li s-sena d-dieħla peress li tkun l-10 sena l-anniversarju tal-10 snin, din il-wirja tintrema għawajn silem ħalli titgawda anke minn-nistajn silem anke mill-poplu għawġi u Malti.
U hekk hemm għajdunek biex din il-wirja tista' ssir barra minn xtutna. Għandkom xi għajnuna?
Issa. Issa, mela, meta titkellem wirja ta' din it-tip, qed titkellem jinvolvu spejjeż barra, speċjalment it-trasport. U kif nafu il-problemi li qed jinħolqu minħabba l-għolli tal-fjuwil u hekk jiġifieri prezzijiet qegħdin jitilgħu. Kif qatt int, il-Kunsill Lokali ta' Insilem dejjem jgħinna, imma mbagħad ukoll hemm anke l-għajnuna tal-Ministeru għal-Għawdex għaliex żgur li kieku mill-fondi tal-għaqda dawn din ma sejx. Jiġifieri qegħdin nitkellmu spisa ta' kważi 15-20,000 euro biex titla' għaliex inti mhux li tibgħat ix-xogħol biss, imbagħad titla' ġranet qabel biex tarma tejn huma l-Italjani ħajarmaw huma l-grupp tagħhom, jiġifieri fis-sens jarma, imma l-final touches titla' għaliex aħna rridu nagħmlu preseppju tal-ġebel. Għaliex aħna rridu nuru il-preseppju Malti minn fejn beda u fejn rridu nwasluh. Jiġifieri il-preseppju tal-ġebel, il-preseppju tal-kartapesta, rridu nuruhom kif dan. Il-pasturi l-antiki, jiġifieri ħanajdu hekk dak il-pasturi tas-solt. Jiġifieri rridu nuruhom kollox, anke il-pasturi li din isiru da' żminijiet. Jiġifieri it-Taljan li ħaj jidħol jara rbir rridu nuruh. Il-preseppju kif kien u l-preseppju llum fejn wasal. Jiġifieri u l-ispejjeż huma kbar. Imma dejjem blajnuna ġifiri ta' sponsors u kifat l-għajnuna tal-Konsill Lokali ta' Insilem u l-Ministeru għal-Għawdex kiku dan li tibta' wirjiet ma' jisirux.
Wanki jintom il-membri tal-għada se tkunu involuti u kollem għek direttu xek.
Eżatt, infatti għaw il-wirjan ħassir f'Diċembru ġifiri f'Novembru jitla grupp ta' ħamsa biex ikun jistaw jgħinu fl-armar tal-wirja. Imbagħad l-istess grupp irid jerġa' jitla' f'Jannar biex jgħinu ż-żarmar u jitabba kollox fuq trakkijiet biex dana qegħdin naħsbu biss ħajkun hemm trailer ta' 40 pied biex intellgħu x-xogħol għax dana barra is-setup tal-wirja għandek il-presepji li jridu jitelgħu dawn irid ikunu kollox ġokax li jkunu sejf li ma jinkisiru. Għax inti meta tibgħat fuq trailer, kaxxa fuq kaxxa, allura l-kaxxa tkun soda biżejjed li dan, il-pasturi jridu jkunu waħlin tajjeb li ma mhux jinqalgħu jitkissru, allura inti jkun hemm ħafna preparazzjonijiet.
U hekk meta beħsibkom tinawguraw għaw kemm se ddu miftuħa.
Issa, il-wirja se tkun inawgurata ġurnata uffiċjali għad m'hemmx, imma ħadkun jew it-tlieta jew l-4 Diċembru 2022. Issa, li hemm tajjeb ukoll din ħadkun istrimjata live. Ġifieri ħadkun istrimjata live, ġifieri dawk li ma jistgħux jiġu magħna. Ħadkun jistgħu jseguha live fuq il-Facebook, ġifieri s-serata ħadkun istrimjata live grazzi dejjem għas-CVC għaliex ħajkunu huma li ħajjenuna s'intendi anke il-pubbliċità li ħajtuna fuq l-istazzjon nazzjonali, il-programm għawdex illum għalta u lilim minna, aħbarijiet u hekk jiġifieri ħatinata l-importanza. Prezenti għall-inaugurazzjoni ser ikun hemm il-Ministru t'Għawdex li ħajnawguraw il-wirja, ħajkun hemm l-isqof ukoll, tiela l-isqof Tewma, Anton Tewma, jiġifieri ħadkun xi ħaġa mhux fuq bażi lokali, ma ħadkun xi ħaġa fuq bażi nazzjonali fis-sens li dan. U ħajjejna wkoll programm ta' ġimgħa ta' attivitajiet hemmhekk waqt li nkunu Bergamo għaliex nitilgħu it-tnejn. Aw it-tlieta u niġilura it-tnejn. Jiġifieri mbagħad kif inkunu hemm inżuru xi żewġ mużewijiet tal-Presepji, induru ftit Bergamo hija belt sabiħa, għandek Bergamo bassa u Bergamo alta. Il-parti t'isfel hija l-parti moderna, il-parti ta' fuq hija l-iktar belt l-antika, hija belt medjevali, hija ħafna sabiħa, titla bil-funikular. Bil-cable car, ma mhux cable car l-imdendla, ma tkun timxi fuq rejs, ma vera verament, hija verament.
Kemm se ddum miftuħa din il-wirja?
Issa, il-wirja ħaddum miftuħa sa jannar. U ma ġeneralment ħalluha miftuħa sa 13 ta' jannar. Għaliex dejjem sal-gandlora huma.
Aħna kemm bdew inżarmaw ġiet, mhux suppost.
Aħna nżarmaw dritt mas-sitta ta' jannar nibdew inżarmaw. Imma huma ħalluha dejjem ħalluha dan. Supposta 13 ta' jannar ħad ibqa' miftuħa.
U hekk ir-relazzjoni bejnek u bejn Claudio Mattei tidher li qed tissaħħa hekk ukoll anke permezz ta' inizjattivi sbieħ bħal dawn. Hekk hemm xi pjanijiet għall-futur f'dan ir-rigward?
Mela, kif qatt Claudio Mattei llum qisu jisu missieri. Fis-sens nitkellmu kważi darbtejn fil-ġimgħa, dan immur ta' spiss hemmhekk infatti anke nattendi għal-workshops minn tiegħu, jiġifieri nkunu fil-workshop u naħdmu flimkien. Għaliex li nista' nieħu minn għandan il-bniedem biex jien nkun nista' ngħaddih lill-membri tagħna u dan nkun nista' dan. U ġentlhom minn dawk il-kbar, jiġifieri kull min jiltaqa' miegħu jinduna l-imħabba li għandu lejn il-Presepju anke biss tħares lejh il-mod kif jittrażmetti dik l-enerġija jitkellem bl-imħabba fuq il-Presepju hija xi ħaġa li timmeravigljani fis-sens għaliex qatt ma staqsejtu xi ħaġa qal li dik ma tistax issiri u dik hekk. Le, anzi dak li jaf jgħaddih. U allura nitkellmu, issa kif qatt is-sena d-dieħla ħanċċelebraw l-10 anniversarju, għandna ħafna attivitajiet. Sens għanna ħanamlu waħda hija l-iktar waħda importanti hija ħanamlu konferenza fuq il-Presepju fejn nixtiequ waslu il-Presepju jiena għandi xewqa li l-Presepju jiġi jiddikjarat bħala wirt tanġibbli. Għaliex tinsiex li l-Presepju hija ħanajdu hekk hija barra li hija tradizzjoni hija fidi u hija arti wkoll fl-istess ħin. Allora, infatti jekk ħajkun jisim mal-birja li ħanamlu l-Italja, il-Presepju Malti. Fidi, arti u tradizzjoni. Allora, irridu naraw il-Presepju mela minn fejn beda u fejn se waslu. U ħajkun Claudio Mattei ħajkun mistieden biex jiġi jitkellem fuq l-evoluzzjoni tal-Presepju. Aħna x'nixtiequ fejn nixtiequ nwaslu, ħa nistiednu laqdiet kollha t'Għawdex il-frajja li jgħu biex jagħtu l-input tagħhom. Ħajkun hemm involut il-Ministeru għall-Għawdex il-Kunsill. Għaliex aħna hija xewqa xi ntara l-Italja għandhom il-mużewijiet, għaliex Għawdex m'għandix ikollna mużew ukoll tal-Presepju. Imma kif qatt il-ħolm huwa kbir fejn ikun hemm laqda u l-ħidma flimkien da. Qatt jista' jkun il-qudiem li għajsilhom ikollna wkoll mużew tal-Presepju.
Aħna kif qed titkellem inti, Malta m'hemmx din.
No, le, Malta m'hemmx. Malta kien hemm ħabta. Imma kien kunvent fejn kellu il-kantina l-basement fejn kienet jiġi użat bħala Presepju aw bħala mużew, imma kien xogħol maħdum minn Caltagirone, ma kienx Presepju Maltin. Kien hemm azjenda li ħadmu l-pasturi huma ġew u għamlu l-dan. Imma s-intendi jintik ma jkollokx il-post tiegħek għaliex inti jista' jgħidlek isma' mela jien nistantik dan biex tużah. Imbagħad jgħaddi ċertu żmien jgħidlek isma' jien għandi bżonn il-post allura mhux ħantijulek, allura immaġinak inti jkollok hemmhekk erben preseppju eżebiti inti dawn il-preseppju fejn ħad toħroġu fejn da. Biex nikru bħala għada hija diffiċli jilhom il-prezzijiet biex tikri garaġġ kbir huma flejjes enormi, jiġifieri ma tistax dan, ma tistax taħdem ħanajdu hekk. Kif qatt, aħna l-introjtu tagħna huwa bil-miżata tal-dan, biex tikri garax 5,000 euro fis-sena. Huwa daqsxejn impossibbli. U kif għadna, meta tikri mhuwiex tiegħek. Is-sejt jista' jgħidlek iżma wara 10 snin jiena jista' jgħollilek il-kera u ma tkunx tafwar jgħid tħallas, jew jgħidlek iżma jiena għandi bżonnu wara ċertu żmien irid jieħdu lura.
U hekk inti kif taraħ il-futur tal-għaqda biktar preseppi għawdex? Ekzezzjoni għajn sirem, u z-żar tagħna jinteressaw ruhom hekk dawn forsi li tkun.
Jiena nitkellem straight forward, jiena mhux ħanoqgħod ninħebba wara subgħajja, illum it-tfal tal-lum. Medijin b'ħafna affarijiet. Aħna fi żmienna meta konna żgħar la kellna mobile, la kellna computer. Li konna mmorru l-iskola, wara għaddu trina, labu futbol tixri bara, tmur lejn id-dar, tagħmel il-homework jew tagħmlu kif tasal mill-iskola, jew anke konna nagħmluh l-iskola stess il-homework biex ikonna ċans nilagħbu u dik kienet il-ħajja tagħna. Imma illum it-tfal. Għandhom ħafna ħanajdu hekk extracurricular activities minn imur il-ballet, minn is-fejn, minn il-mużika.
Għandhom ftit żejda wkoll.
Ġifieri jien nara mit-tifla tiegħi ġimgħa sħiħa għaddejjam. Mbagħad tibda tgergillek għax m'għandix ħin għalija n-nifisa u għax trid tagħmel ftit ħin fuq it-tablet u dan jiġifieri. Is-sejb minnu da jiena hawnhekk dejjem bil-bib miftuħ. Jiġi minn jiġej mill-qoħ. Infatti dis-sena il-Kunsil ta' Insilem stedinna biex nagħmlu kors għat-tfal, ġifieri qegħdin nagħmlu dan il-kors
tara tendenza.
L-tendenza tara ħamsa biss. Ġifieri ħanajlek Claudio Mattei wkoll kien qalili, qalli jisma' qalli aħna qalli bdejna fi żmien meta ma kellna xejn. Allura nedew fil-preseppju, nedew f'dan l-attivitajiet u dan. Biss illum kif għadna mela, għandek ġuvni beda imbagħad isiblek it-tfajla jaħdem jieħulhom il-bank biex tara l-appartament id-dar tiegħu, irid iħallas l-ispisa.
Għax-xogħol
jagħmel. Mbagħad ma jkollux ċans. Allura mbagħad xi ħallas id-dar tiegħu xini kollu 55 sena jiġi biex jagħmel il-preseppju. Jiġifieri aħna f'din is-sitwazzjoni hawnhekk forsi għadna wasalna fija ta' jiġifieri li dan, imma id-delizzju jisu emmadu, imma mhux issib dak in-nies li jiġulek is-sena kollha u dan. Għax aħna anke l-mentalità tagħna hija xi ħaġa l-preseppju huwa tal-miliet. Jiġifieri mhix li
is-sena kollha.
Imma inti biex toħloq prodott tajjeb, inti preseppju ma tistax tibdeh ġimgħa qabel il-miliet jew 15 qabel il-miliet, imma tibda.
Intom fil-fatt
is-sena kollha għaddejjin.
U hekk polint involutu kif din il-ħidma kollha u aktar. Hekk kif jirnexxielek issib bilanċ bejn il-familja u x-xogħol tiegħek.
Hawnhekk ħankorru. Għaliex kultant m'intix tort. M'intix tort. Għaliex jiena taf x'ngħid li llum id-delizzju sar vizzju. Id-delizzju sar vizzju. Imma inti meta wieħed ħares lejn ix-xogħol u l-preparament li tittamel bil-fors dan. Jiena nirringrazzja lil mara li tifhim għalkemm kultant gergilli u għandha raġun li tgergilli. L-iktar li bħalissa ħan immuvja fid-dar il-ġdida allura iktar u iktar. U dan, imma kemm jista' jkun napprezza l-paċenzja kbira li għandha kemm hi u kemm it-tfal. Jiena ż-żgħira ġilli titfaħħieli tifla ta' 5 snin tammilli inti dejjem barra. You're always out, tammilli, you're always out. Never home. U dan. Imma jisu xin narani jek u narali għandi dak it-tim mija li jett jenni.
U ma bil-mot jifmu.
Imma il-lum sirt li jekk jiren qabbat namel nejlu isma irritek. Il-lum it-tim li bnejt mija kapaċi jieħdu l-inizjattiva weħidhom u jagħmlu xogħol weħidhom. U ġieli ħallejthom weħidhom jaħdmu dan allura ma jkunx kollox fuq. Jiena kemm noħroġ bl-idejja huma jwettqu l-idejja tiegħi. Imma kif ngħidu il-familja fejn jidħol fejn tidħol dan il-dan jiġri kultant vera nittraskura naqra l-familja. Imma l-imħabba l-għandi lejn il-presepju nipprova kemm jista' jkun imbagħad impatt imod ieħor
xi nkun
inkun magħhom nipprova ntihom il-ħin kollu. Nkun nista' ntihom il-ħin li għaliex kif qatt barra x-xogħol tal-presepju. Palissa vero bil-holidays, imma jkollu xogħol tal-interior design, tiġri minn post tal-ieħor u dan, allura tkun naqra diffiċli. Impenjattiva.
U għandna ħarsma tkunx din l-imħabba tiegħek ukoll għal dan ix-xogħol għax inkella.
Kieku nitħallas ta' dan ix-xogħol, kieku aħna kollha li din naħdmu l-membri li nitħallsu ta' dan ix-xogħol li din nagħmlu. Li din nagħmlu nista' nitlaq minn teacher u noqgħod ċiċċi beqa jgħidu kif jgħidu mhux hekk jgħidu ċiċċi beqa. Allura
issa kek forsi qed xitfal forsi jew xi ġenituri qed jisimgħu dal-programm u forsi jippruvaw x'tgħidu hemm il-ġenituri biex forsi jħajru l-itfal tagħhom.
Aħna jien kont nara minn ommi, meta aħna konna nagħmlu preseppju tal-ġebel. Allura xin nsemmi l-ġebel, għara tħammiġli, għara twaqqatrab, għal u għajnejkom, ġenituri, l-ekspeċjalment l-ommijiet, il-presepju ħallu ħajam loħ, il-miliet minn għal-presepju.
Mux miliet,
ekku. Jena jiddispjaċini naħddi nara dawn id-djar kolla, aħna għanna l-mentalità li għax tabarra izbaħ minn tagħna. Jena il-kultura amerikana doqta, nafxie ġifiri, miliet mortem. Għalija huwa miliet kummerċjali li noqogħdu nżejnu l-faċċata bid-dwal u bil-Father Christmas, bis-Santa Claus u biċ-ċrief u da. Sbieħ, m'iniex ngħid li huma koroħ. Imma il-miliet Malti tinsiex aħna Kattolċi. Dan u nippruvaw nagħmlu dak li nemmnu. Jekk aħna verament Kattolċi mela l-preseppju għandu jieħu.
Il-post ċentrali
fid-dar. Anke bambin. Anke bambin. Imma l-presepju, il-miliet, il-presepju huwa għandu jieħu l-post ċentrali. Allura għax jaħammex naqra jekk jagħmel il-presepju tal-ġebel jew il-pija ħadem bil-ġablo, l-ġablo jista' jaħdmu fil-garax, poġġieħ mbagħad poġġieħ dan. Jiġifieri. Ħalluhom ħajamluh il-presepju. Ħalluhom ħajamluh. Miliet mingħajr presepju jien għalija huwa miliet xejn.
U anke dawn it-tfal is-subi speċjalment li jmorru l-mużew.
Ma ninsewx li l-mużew, il-mużew ta' spinta kbira l-imħabba tal-presepju, ir-rigali li kienu tuna, jina meta kont żej, x'in kienet dik il-grotta, issa vera l-pasturi ma kienux ikunu xi pasturi ta' barra minnha u dan. Imma x'in kien x'in li lejtik dik in-naqra grotta karta mafġa bil-Madonna San Giuseppe Bambino baqra oħmara, konna nittilgħu l-ġenna. Jien niftakarni mmorru l-mużew nagħmlu l-oretu tal-mużew kien iġib l-istatwi tal-ġibs u aħna nisbogħhom u konna nittilgħu l-ġenna. Konna nitellgħu l-ġenna. Infatti anke fil-wirja li ħanamlu Bergamo, ħantellgħu minn dawn ir-rigali li kienu jingħataw tal-mużew biex nuru isma qara dawn ir-rigali li kienu jingħataw meta konna żgħar.
Qal naħseb jiena li huwa sal biex dak għalkemm is-sajf imminthom dejjem sejrin is-sena kollox veru, xorta waħda ġifieri.
Xorta nibqgħu
għaddejjin. Imma huwa isu hekk affarijiet tradizzjonali wkoll li m'għandhomx jinqatgħu dan.
Le, hija tradizzjoni li għandna naħdmu biex inkompluha biex inżommuha għaliex tkun ħasra. Tkun ħasra kbira jekk tinqata. Din it-tradizzjoni iva, it-tradizzjoni nevolvuha m'għandniex għalfejn nibqgħu kif kienet mit-sena ilu, illum l-avvanzi huma kbar, allura għandna nibqgħu mexjin ħalli anke l-preseppju, għaliex m'għandniex naħdmu preseppju b'xenarju Malti. Immaġina pereżempju nitkellem xena żgħira ta', immaġina kix-xatt. Alright, it-tela hemmhekk fejn hemm il-magna tal-ilma, toħloq ix-xena San Giuseppe tifittex fejn joqgħod. Jiġri kapaċi noħolqu xenarju bil-xenarju għawċi. U naddattaħ għal-presepju tagħna.
Paul, grazzi ħafna li kont magħna u dalgħodu. Nishtiqek lilek u nissemmija kollha tagħna il-festa t-tajba xi seqdin fil-ġimgħa tal-festa.
Grazzi lilek Mary tal-istedina, napprezza immens u
ħafna tax-xogħol li qed tagħmel għal vera xogħol.
Grazzi. U nagħmel stedina dawk li huma interessati li jixtiequ jiġu. Aħna kull nhar ta' tlieta, nhar ta' sibt, nhar ta' ħamis u nhar ta' sibt inkunu hawnhekk taħt il-Knisja. Minu merħba anke jiġi jara, ħalli jara x-xogħol dan. Aħna meħsibna nagħmlu open days sa wkoll biex jaraw ix-xogħol tal-wirja li ħana nagħmlu. Ġifieri, allura dak li jkun ikun jaf x'aħna dak. Grazzi mill-ġdejt u nawgura l-festa tajba lil-Lajsel Music kollha.
Okay.